สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ RMFIS How SO เป็นคู่มือเชิงวิชาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของบรูซบราวน์ที่อธิบายกรอบการบริหารความเสี่ยงของ NIST 800สำหรับผู้อ่านซึ่งกำลังก้าวเข้าสู่งานกำกับดูแลความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดหนังสือมุ่งแปลแนวทางใน NIST SP 837 Revision 2ซึ่งมักมีภาษาทางการและรายละเอียดเชิงกระบวนการมากให้กลายเป็นภาพการทำงานที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นแกนสำคัญคือบทบาทของ Information System Security Officer หรือ ISO ตลอดวงจร RMF ตั้งแต่การเตรียมบริบทของระบบการกำหนดความเสี่ยงและการควบคุมการประเมินผลการขออนุมัติให้ระบบดำเนินงานไปจนถึงการติดตามอย่างต่อเนื่องเนื้อหาเชื่อม RMF เข้ากับเอกสารและแนวคิดสำคัญเช่น NIST SP 853 NIST SP 853A และ NIST SP 830จึงไม่ใช่ตำราที่แทนมาตรฐานต้นฉบับแต่เป็นคู่มือปูพื้นฐานเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่เอกสารหลักฐานการตัดสินใจด้านความเสี่ยงในงานจริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแปลง RMF จากข้อกำหนดเชิงนามธรรมเป็นลำดับงานที่ปฏิบัติได้จุดตั้งต้นของหนังสือคือการลดความซับซ้อนของ NIST RMFโดยไม่ทำให้สาระด้านการกำกับดูแลหายไป RMF ตาม NIST SP 837 Revision 2เป็นกระบวนการ7ขั้นได้แก่ Prepare, Categorize, Select, Comment, Assess, Authorize และ Monitor หนังสือวางกรอบนี้ให้ผู้อ่านมองเห็นว่าแต่ละขั้นไม่ได้เป็นรายการตรวจสอบที่ตัดขาดกันแต่เป็นวงจรที่ใช้ข้อมูลจากขั้นก่อนหน้าเพื่อรองรับการตัดสินใจในขั้นถัดไปตัวอย่างเช่นการเตรียมความพร้อมต้องทำให้ขอบเขตระบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสภาพแวดล้อมและแนวทางจัดการความเสี่ยงชัดเจนเสียก่อนจึงจะจัดหมวดหมู่ผลกระทบและเลือกการควบคุมได้อย่างมีเหตุผลการนำเสนอแบบภาษาที่ตรงไปตรงมามีคุณค่าต่อผู้เริ่มต้นเพราะเอกสารมาตรฐานมักบอกว่าต้องทำอะไรแต่ผู้อ่านใหม่อาจยังไม่เห็นว่ากิจกรรมเหล่านั้นเชื่อมกับงานประจำวันอย่างไรหนังสือจึงเน้นลำดับความคิดตั้งแต่การเข้าใจระบบไปสู่การสร้างหลักฐานการควบคุมและไปสู่การตัดสินใจยอมรับความเสี่ยงอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรใช้เล่มนี้เป็นแผนที่นำทางแล้วตรวจสอบรายละเอียดข้อบังคับเวอร์ชันของมาตรฐานและข้อกำหนดของหน่วยงานตนเองจากแหล่งทางการเสมอประเด็น 2. บทบาท ISO ถูกอธิบายผ่านจุดที่ต้องจับตาในทุกขั้นของวงจร RMF หนังสือมีความเฉพาะตัวตรงที่ไม่ได้อธิบาย RMF ในมุมผู้บริหารหรือผู้ประเมินเพียงอย่างเดียวแต่ใช้บทบาท ISO เป็นแกนในการอ่านกระบวนการ ISOเป็นผู้ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบจึงต้องเชื่อมการทำงานของเจ้าของระบบทีมเทคนิคผู้ประเมินผู้รับผิดชอบความเสี่ยงและผู้มีอำนาจอนุมัติการเน้นว่า CISO ควรให้ความสนใจจุดใดๆในแต่ละขั้นช่วยแก้ความเข้าใจผิดที่ว่างานนี้เป็นเพียงการกรอกเอกสารในทางปฏิบัติ CISO ต้องช่วยรักษาความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่ระบบทำจริงกับสิ่งที่ระบุในเอกสารความมั่นคงปลอดภัยต้องติดตามช่องโหว่การตั้งค่าระบบสถานะการแก้ไขข้อค้นพบและหลักฐานว่าการควบคุมทำงานได้ตามเจตนาความรับผิดชอบดังกล่าวทำให้ทักษะการสื่อสารและการจัดการหลักฐานสำคัญพอกับความรู้ด้านเทคนิคหนังสือจึงมีประโยชน์ต่อผู้ที่เพิ่งรับบทบาทนี้ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคที่ต้องเปลี่ยนมารับผิดชอบงาน compliance เพราะช่วยจัดลำดับว่าควรถามคำถามอะไรประสานกับใครและติดตามความเสี่ยงอย่างไรโดยไม่เสนอว่า ISOจะทำงานแทนเจ้าของระบบหรือผู้อนุมัติได้ทั้งหมดประเด็น 3. การเลือกและพิสูจน์การควบคุมเชื่อม NIST SP 853กับ NIST SP 853A อีกแกนหนึ่งของหนังสือคือการทำความเข้าใจว่ากรอบ RMF ต้องพึ่งการควบคุมและหลักฐานอย่างไร NIST SP 853เป็นแหล่งรวมการควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวขณะที่ NIST SP 853Aให้แนวทางการประเมินว่าการควบคุมนั้นถูกนำไปใช้และมีประสิทธิผลหรือไม่หนังสือช่วยให้ผู้เริ่มต้นแยกความหมายของการเลือกการควบคุมออกจากการนำไปใช้และการประเมินผลได้ชัดเจนขึ้นการเลือกที่ดีไม่ได้หมายถึงเลือกมาตรการให้มากที่สุดแต่ต้องเริ่มจากระดับผลกระทบลักษณะภารกิจขอบเขตระบบความเสี่ยงและแนวทางการปรับใช้ขององค์กรจากนั้นจึงระบุว่าการควบคุมใดๆใช้ร่วมกันได้ควบคุมใดๆต้องดำเนินการเฉพาะระบบและใครเป็นเจ้าของหลักฐานขั้นนำไปใช้ต้องเปลี่ยนข้อความในเอกสารให้เป็นการตั้งค่ากระบวนการหรือการปฏิบัติจริงส่วนการประเมินต้องทดสอบหรือทบทวนให้เห็นความสอดคล้องระหว่างคำอธิบายกับสภาพจริงหนังสือจึงชี้ให้เห็นตรรกะสำคัญของงาน A&A ว่าเอกสารมีความหมายก็ต่อเมื่อสะท้อนการควบคุมที่ตรวจสอบได้ มุมมองนี้ช่วยให้ ISO ไม่มองรายชื่อ Control Families เป็นเนื้อหาท่องจำล้วนๆแต่เห็นเป็นกลไกจัดการความเสี่ยงที่ต้องมีเจ้าของการดำเนินงานและร่องรอยหลักฐานรองรับประเด็น4การอนุมัติระบบและเอกสารความเสี่ยงเป็นการตัดสินใจเชิงความรับผิดชอบหนังสือวางการอนุมัติให้ระบบดำเนินงานหรือ authority to operate ไว้ในฐานะผลของการตัดสินใจบนหลักฐานไม่ใช่ใบรับรองว่าระบบปลอดภัยสมบูรณ์ RMF ต้องรวบรวมภาพของระบบการควบคุมที่ใช้ผลการประเมินความเสี่ยงคงเหลือและแผนจัดการประเด็นที่ยังแก้ไม่เสร็จเพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสามารถตัดสินใจได้อย่างรับผิดชอบประเด็นนี้สำคัญกับ ISO เพราะต้องช่วยคงความถูกต้องและความทันสมัยของชุดเอกสารเช่น System Security Planรายงานการประเมินและ Plan of Action and Milestones เอกสารเหล่านี้มีหน้าที่ต่างกันเอกสารแผนความมั่นคงปลอดภัยอธิบายระบบและการควบคุมรายงานประเมินบันทึกสิ่งที่ตรวจพบส่วนแผนแก้ไขติดตามข้อบกพร่องเจ้าของงานกำหนดเวลาและสถานะความคืบหน้าการแยกหน้าที่เช่นนี้ลดความเสี่ยงที่องค์กรจะปิดบังหรือหลงลืมประเด็นสำคัญหนังสือจึงสะท้อนธรรมชาติของ RMF ว่าเป็นระบบกำกับดูแลร่วมกันผู้ประเมินให้ข้อมูลเชิงอิสระเจ้าของระบบรับผิดชอบการดำเนินงาน ISO ประสานและติดตามส่วนผู้มีอำนาจอนุมัติยอมรับหรือปฏิเสธระดับความเสี่ยงการเข้าใจเส้นแบ่งนี้ช่วยให้ผู้อ่านเตรียมงานได้ตรงจุดและไม่ตีความว่าเอกสารเพียงชุดเดียวจะทดแทนการบริหารความเสี่ยงได้ประเด็นสุดท้ายการติดตามต่อเนื่องทำให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่หยุดอยู่ที่วันอนุมัติประเด็นเชิงปฏิบัติที่สำคัญคือ RMF ไม่จบลงเมื่อระบบได้รับอนุมัติให้ใช้งานแล้วขั้นมอนิเตอร์กำหนดให้มีการรับรู้สถานะความมั่นคงปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพราะระบบซอฟต์แวร์ภัยคุกคามผู้ใช้งานและข้อกำหนดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาหนังสือจึงเหมาะกับการสร้างความเข้าใจว่างาน ISO ต้องรวมการติดตามช่องโหว่การจัดการแพทการทบทวนการตั้งค่าการรับมือเหตุการณ์การอัปเดตเอกสารและการติดตามแผนแก้ไขไว้ในจังหวะการดำเนินงานปกติไม่ใช่รอให้ถึงรอบตรวจประเมินแล้วค่อยรวบรวมหลักฐานการติดตามที่ดีควรอิงความเสี่ยงโดยให้ความสำคัญกับระบบหรือการควบคุมที่มีผลกระทบสูงและกำหนดความถี่ของการทบทวนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงแนวคิดนี้ยังอธิบายว่าทำไมการประสานกับทีมปฏิบัติการจึงจำเป็นหาก ISO ไม่ทราบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานหรือแอปพลิเคชันเอกสารและผลการประเมินเดิมอาจไม่สะท้อนสภาพจริงๆคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การชี้ให้ผู้เริ่มต้นเห็นความเชื่อมโยงระหว่าง compliancegับการป้องกันเชิงปฏิบัติแม้ไม่ใช่คู่มือเชิงลึกสำหรับทุกเครื่องมือหรือทุกสภาพแวดล้อมแต่ให้ฐานคิดที่ทำให้การเก็บหลักฐานและการลดความเสี่ยงเดินไปในทิศทางเดียวกันโดยสรุป RMF ISO Foundation เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มงาน ISO ผู้ปฏิบัติงานไซเบอร์ที่ย้ายเข้าสู่สาย Governance Risk and Compliance ผู้รับเหมาหรือทีมที่ต้องทำงานกับระบบภาครัฐและผู้ที่ต้องการปูพื้นก่อนศึกษามาตรฐาน NIST ฉบับเต็มหรือเตรียมความรู้สำหรับเส้นทางรับรองที่เกี่ยวข้องกับ RMFเนื้อหาไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเป็นคู่มือแทนเอกสารทางการหรือแทนประสบการณ์การทำ A&A ในองค์กรจริงแต่ประโยชน์เชิงปฏิบัติของมันคือช่วยให้ผู้อ่านสร้างแผนผังความคิดว่า RMF มีลำดับอย่างไรใครรับผิดชอบอะไรเอกสารแต่ละชนิดสนับสนุนการตัดสินใจแบบใดและเหตุใดการติดตามต่อเนื่องจึงสำคัญต่อการรักษาสถานะการอนุมัติจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับตำรา RMF ทั่วไปการเลือกอธิบายผ่านมุมมองการทำงานของ ISOและใช้ภาษาที่เข้าถึงได้แทนการนำเสนอข้อกำหนดจำนวนมากโดยปราศจากบริบทผู้อ่านจึงมีโอกาสเชื่อมสับมาตรฐานเข้ากับงานประสานงานหลักฐานการควบคุมและการจัดการข้อค้นพบได้เร็วขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์แล้วหนังสืออาจเป็นการทบทวนกรอบพื้นฐานมากกว่าการวิเคราะห์เชิงลึกแต่ยังมีคุณค่าในฐานะสื่อสำหรับจัดระเบียบความเข้าใจหรือใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการสอนสมาชิกทีมใหม่หากคุณต้องการสนับสนุนบรูซ บราวน์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่